สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชราจิตสวัสดิ์ค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการอิ่มบุญอิ่มใจบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาตั้งแต่วันนี้ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นะคะหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวพิเศษค่ะสำหรับผู้บริจาคโลหิตจะได้รับมอบผ้ากรุพิมพ์สมเด็จเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะการบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะท่านผู้ฟังท่านไหนที่สุขภาพแข็งแรงค่ะก็อย่าลืมไปร่วมกันบริจาคโลหิตได้นะคะผับอาร์ตแกลเลอรี่บายเดอะริเวอร์พื้นที่ศิลปะการชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะคอลเลกชันที่3ต้อนรับเปิดเทอมด้วยผลงานของเด็กๆชั้นอนุบาล3อายุระหว่าง 5-6 ปีนะคะโรงเรียนจิตเมธปฐมวัยจำนวน46คนสร้างสารแรงบันดาลใจและจินตนาการจากนิทาน3เรื่องบทประพันธ์ของอีริคคาร์โรที่ถ่ายทอดและสะท้อนความคิดความรู้สึกภายในที่มีความเฉพาะตนในชุดใจใสๆป้ายสีโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมณคลับ Arts Gallery by the River ถนนอรุณอมรินทร์18ซอยวัดระฆังค่ะกาชาดจังหวัดปทุมธานีร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คจัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมประจำปี2554เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ7สิ่งสร้างสรรค์เฉลิมขวัญ84พรรษาเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจาก7อำเภออาทิกระเป๋าถือจากอำเภอลำลูกกาเปลือกไข่วิจิตรจากอำเภอธัญบุรีและบอนไซประดิษฐ์จากอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนกาชาดในการดำเนินกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่บริเวณแคสคาตาชั้นจีและอะไลฟ์พาร์คฮอลล์ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะงานเริ่มวันที่20ถึง29พฤษภาคมนี้ค่ะสถาบันอาหารร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอบรมฟรีภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปจำนวน100คนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปซึ่งรวมถึงภาคการผลิตการบริหารการจัดจำหน่ายหรือมีการเตรียมการสำหรับการลงทุนแต่ขาดความรู้และประสบการณ์โดยจะอบรมครั้งที่2ประจำปี2554ระหว่างวันที่7มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการฝึกอบรมฝ่ายบริการวิชาการสถาบันอาหารโทรศัพท์028868088ต่อ2201-9ค่ะ02-886-8088ต่อ2201-9ค่ะหรือที่ www.mfi.or.th ค่ะ www.nfi.or.th ค่ะค่ะและในช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์พับลิเคชันค่ะเรื่อง46วิธีฝึกวลนิธิฉลาดคิดฉลาดพูดค่ะแปลโดยวิมลมาศหมื่นหอค่ะ46วิธีฝึกวลนิธิฉลาดคิดฉลาดพูดนะคะเป็นหนังสือความรู้แสนสนุกสำหรับเด็ก4สีพร้อมภาพประกอบที่สวยงามค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะพาน้องๆหนูๆไปเรียนรู้วิธีพัฒนาทักษะด้านการพูดง่ายๆแต่พัฒนาได้จริงค่ะโดยแบ่งเป็นบทที่เกี่ยวกับรูปแบบของการพูดที่ดีการเตรียมการพูดการสร้างความมั่นใจการโต้วาทีการพูดอย่างจริงใจและการสื่อสารกับตัวเองค่ะซึ่งแต่ละบทจะแทรกแนวทางการฝึกหัดฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาการพูดให้มีพลังเหมาะกับกาลเทศะนะคะอีกทั้งสื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้พูดต้องการด้วยค่ะ พบกับหนังสือ46วิธีฝึกวลนิธิฉลาดคิดฉลาดพูดนะคะได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะค่ะและสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่อีเมล dnlradio@dnlradiothai.com นะคะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะ
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปก็จัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ที่มาใหญ่จากติดนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพมันดีมากติดตั้งตรงชัดที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ติดนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายมีท็อกสารที่ต้องสัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
จะตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
คารวะพระพรหมมังคลาจารย์ผู้สืบสารสันติภาพจิตกราบไหว้อริยสงฆ์สูงส่งทั้งเรืองไทยเลื่อนยืนไว้บูชาคู่ฟ้าอินในวาระ100ปีชาตการพระพรหมมังคลาจารย์ท่านปัญญานันทภิกขุ11พฤษภาคม2554บทกวีโดยคุณนิ่มนวลหานธนงค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางในวันนี้ค่ะเราก็คงจะมาต่อกันนะคะสำหรับเรื่องของชีวิตและงานของพระพรหมมังคลาจารย์ซึ่งวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่จะมาคุยกับเรานะคะก็คือคุณธีรภาพเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะคุณธีรภาพค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ เราก็ได้เกริ่นเล่ากันถึงประวัติของท่านพระพรหมมังคลาจารย์หรือท่านปัญญาณทัพภิกขุนะคะก็เล่ามาจนกระทั่งถึงช่วงชีวิตที่ท่านได้ไปอยู่ที่วัดอุโมงค์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็คงจะมีคำถามกันที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าความเป็นมาของวัดชลประทานรังสฤษนั้นเริ่มต้นกันขึ้นได้อย่างไรนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับคุณลิศาครับคงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าพูดถึงหลวงพ่อปัญญาณทัพภิกขุนะครับในระดับชาติหรือในระดับประเทศนั้นจะรู้จักท่านคู่กับคำว่าวัดชลประทานรังสฤษนะครับผมคิดว่าการที่ท่านได้มาเป็นท่านเจ้าวาดของวัดชลประทานรังสฤษที่ปากเกร็ดนนทบุรีนั้นเปรียบเสมือนการที่ท่านได้ช่องทางในการสื่อสารที่ดีกับประชาชนนะครับกับสังคมไทยเดี๋ยวพูดง่ายว่าท่านได้สถานีโทรทัศน์ที่มีกำลังส่งแรงสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ในเขตใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ในเขตใจกลางของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาที่วัดนี้นั้นก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษในปี2503นั้นถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็มีเรื่องเล่าว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่วัดอุโมงค์นะครับตั้งแต่ปี2492นั้นท่านได้เริ่มสร้างชื่อเสียงนะครับจากการที่เป็นนักเทศนะครับในนามภิกขุปัญญานันทานะครับผู้คนที่มาไปทางขึ้นไปทางเหนือนะครับก็จะต้องกล่าวฝันถึงว่าแหมอยากจะได้ฟังธรรมเทศนาของพระที่มีความสามารถในการเทศที่จับใจนะครับใช้คำพูดที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าบ่งบอกให้เห็นถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั้นหนึ่งในจำนวนของผู้คนที่ใฝ่ฝันที่จะได้ฟังนะครับหรือว่าได้อ่านงานของภิกขุปัญญาณทานนั้นก็คือท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับหม่อมหลวงชูชาติกัมพูในปี2503นะครับหม่อมหลวงชูชาติกัมพูนั้นก็กำลังจะมีชื่อเสียงในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเขื่อนกำฮีหรือเขื่อนภูมิพลแล้วท่านหม่อมหลวงชูชาติก็ได้นำเอาชาวต่างชาตินำเอานักวิชาการวิศวกรที่มาดูงานนั้นขึ้นไปเที่ยวชมความงามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นไปที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในระหว่างที่เดินไปนั้นก็สวนทางกับพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับซึ่งก็เพิ่งเสร็จสิ้นจากการนำเอาญาติโยมจากภาคใต้ไปเที่ยวชมความงามของเขื่อนแม่งัดเช่นเดียวกันนะครับหม่อมชูชาติก็สะกิดใจบอกเอ๊ะครับท่านครับท้าวว่าจะเป็นท่านปัญญาณทัพภิกขุใช่หรือไม่นะครับผู้ติดตามก็บอกว่าใช่แล้วครับนี่คือท่านปัญญาณทัพภิกขุนะครับพระสงฆ์ที่กำลังโด่งดังในเรื่องของการเป็นนักเทศคนสำคัญนะครับด้วยเหตุนี้หม่อมชูชาติสมภูมิบอกว่ามีความดีใจมากนะครับจึงได้เข้าไปกราบนมัสการเชิญท่านหลวงพ่อปัญญาณทัพภิกขุนั้นมาเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดชลประทานรังสฤษนั่นหมายความว่าในตอนนั้นกรมชลประทานได้สร้างชุมชนขึ้นมาให้กับเป็นที่อยู่ของข้าราชการกรมชลประทานที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อสร้างชุมชนสร้างที่พักสร้างหมู่บ้านสร้างโรงเรียนอะไรแล้วเนี่ยก็จะต้องสร้างวัดด้วยนะครับแล้ววัดนั้นถึงชื่อว่าเป็นวัดชลประทานรังสฤษแปลว่าวัดที่สร้างขึ้นมาโดยหรือว่ารังสรรค์ขึ้นมาโดยกรมชลประทานนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านยังขาดเจ้าวาดนะครับท่านอยากได้เจ้าวาดที่นำเอาแก่นแท้ของศาสนาพุทธมาเผยแพร่อย่างแท้จริงนะครับแล้วท่านก็ตั้งใจว่าอยากจะนิมนต์หลวงพ่อปัญญาณทัพนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อได้มาเจอกันท่านก็ได้เข้าไปกราบพิธีการนิมนต์นะครับทำให้หลวงพ่อปัญญาณทัพนั้นได้เริ่มงานปฏิรูปพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมสติปัญญาอย่างแท้จริงนะครับตามหลักการที่บอกว่า1สร้างวัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนกายและจิตวานปลอยความสงบเย็นแก่ทุกชีวิตนะครับสองคือแก้ไขประเพณีที่ไม่เกิดความรู้ความฉลาดนะครับคือประเพณีที่ทำแล้วไม่เกิดความฉลาดขึ้นมานะครับรวมทั้งการชำระล้างความเชื่ออันไร้เหตุผลให้หมดสิ้นไปนะครับข้อสามคือชักจูงประชาชนให้ใช้ธรรมะเป็นประทีปส่องทางดำเนินชีวิตนะครับข้อสี่คือไม่สนับสนุนการศึกษาและปฏิบัตินอกแนวพุทธธรรมไม่ส่งเสริมไสยศาสตร์นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับและข้อห้าก็คือว่าไม่แสวงหาเงินบำรุงวัดจากความโง่หลงของชาวบ้านอันนี้คือหลักการสำคัญมากที่ทำให้ท่านตัดสินใจมาที่เป็นเจ้าวัดวัดชลประทานซึ่งเพื่อนก็สอดคล้องกับหลักการในใจท่านหลักการหนึ่งก็คือว่าท่านตั้งปณิธานว่า จะไม่ยอมเป็นเจ้าวาดวัดที่เคยมีเจ้าวาดอยู่แล้วจะไม่ยอมเป็นเจ้าวาดวัดเก่าว่างั้นเถอะนะฮะพูดง่ายว่าท่านไม่อยากที่จะต้องไปลบล้างความเชื่อของท่านเจ้าวาดองค์เดิมๆนะครับท่านคิดว่าถ้าท่านจะเป็นเจ้าวาดก็อยากจะเป็นเจ้าวาดวัดใหม่ซึ่งก็สอดคล้องทีเดียวกับการที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตครับลิซ่าครับท่านผู้ชมครับ
นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้วัดชลประทานรังสิตมีชื่อเสียงในการต่อมานะคะแล้วก็พ้นจากการพัฒนานะคะนอกเหนือจากท่านจะพัฒนาในเรื่องของความคิดในเรื่องของแนวคิดทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะคะหลายๆอย่างในวัดชลประทานรังสิตก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนาวัดยังถูกต้องนะคะจนกระทั่งกรมศาสนาได้พิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปีพุทธศักราช2525แล้วก็ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติภาระหน้าที่ทางศาสนาด้วยดีมาตลอดท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลต่างๆมากมายดังนี้นะคะในแง่ของสมณศักดิ์ในปีพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระปัญญานันทมุนีต่อมาในปีพุทธศักราช2514ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชนันทมุนีและในปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพวิสุทธิมุนีนะคะในปีพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมโกษาจารย์และในปีพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรในพระราชทินนามที่พระพรหมมังคลาจารย์ค่ะสมณศักดิ์สุดท้ายที่ท่านได้รับเนี่ยนะคะเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายนะคะชั้นสูงสุดก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับก็ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยาลัยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสังเงินนะครับในฐานะพระภิกษุผู้เผยแผ่ธรรมะยอดเยี่ยมนะครับรางวัลนักพูดดีเด่นนะครับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนานะครับรางวัลคนดีสีปักใต้รางวัลทั้งรางวัลเหรียญทองซูเปอร์โกออเฮลส์เมดัลนะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รณรงค์ห้ามให้มีการสูบบุหรี่ภายในวัดนะครับเป็นวัดแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับรวมทั้งท่านได้รับรางวัลศาสตราเมธีสาขาสังคมศาสตร์ด้านศาสนาและปรัชญานะครับท่านได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีสีแผ่นดินนะครับแล้วก็รางวัลผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีเด่นในสังคมนะครับเป็นที่รับรู้กันนะครับว่าเวลาที่ใครที่ไปงานศพที่วัดชลประทานรังสิตนะครับนอกจากการที่จะต้องงดการสูบบุหรี่นะครับเมื่อเวลาที่ฟังธรรมเทศนานั้นก่อนที่จะมีการสวดศพตามพิธีกรรมทางศาสนาเป็นภาษาบาลีนั้นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้วางระเบียบไว้อย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าภาษาบาลีนั้นเนื่องจากภาษาบาลีนั้นบางทีคนฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับท่านจึงบอกว่าให้เทศด้วยภาษาบาลีนั้นให้สั้นที่สุดนะครับแต่ว่าให้ความสำคัญกับการแสดงธรรมเทศนานะครับเป็นภาษาที่คนฟังเข้าใจกันได้อย่างทั่วถึงนะครับอีกอย่างน้อยที่สุด30นาทีแล้วถึงจะเทศนาธรรมนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นวัดที่มีแบบแผนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับถือว่าในพิธีชำระกิจเนี่ยก่อนที่จะมีพิธีชำระกิจศพต่างๆเนี่ยก็จะต้องแสดงธรรมเทศนาซะก่อนนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาร่วมงานศพนั้นได้สำนึกรู้อย่างชัดเจนว่าการที่เดินทางมาร่วมงานศพนั้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรไม่ใช่เพียงแต่การมาวางดอกไม้จันทร์แล้วก็มาสวนเสฮาพูดคุยพบปะกันในหมู่เพื่อนฝูงเท่านั้นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักการของศาสนาพุทธที่ท่านได้กระทำให้เป็นจริงขึ้นที่วัดชลประทานรังสิตมาตราบจนวันนี้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการเทศธรรมะนะคะเพื่อให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธีศพหรือพิธีต่างๆที่วัดแล้วเนี่ยนะคะทางวัดชลประทานรังสิตยังมีขุมความรู้ทางด้านธรรมะก็คือหนังสือนะคะมากมายมหาศาลที่ทางวัดได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แล้วก็สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบในงานศพได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะง่ายมากแล้วก็ญาติโยมที่ได้ไปร่วมงานก็สามารถที่จะสร้างกุศล2ชั้นนะคะคุณธีรภาพชั้นที่1ก็คือเงินที่ได้จากการจำหน่ายหนังสือนั้นก็ไปใช้ในกิจกรรมในการเผยแผ่พุทธศาสนาส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยหนังสือที่แจกญาติโยมไปนี้ก็ช่วยให้ญาติโยมเนี่ยได้เข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเหล่านี้นะคะค่ะในวาระที่เราคุยถึงหนังสือเนี่ยนะคะ ดิฉันก็อยากจะคุยถึงอมตะธรรมของท่านนะคะในบางข้อจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยผลงานเอกสารที่เป็นหนังสือเนี่ยมากมายยังไม่นับถึงการบรรยายธรรมนะคะดิฉันก็ไม่สามารถจะประมาณการได้ว่ามีมวลมนุษยชาติจำนวนเท่าไหร่นะคะที่ได้อ่านหรือได้ฟังธรรมะที่ท่านได้เผยแผ่ไปนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมท่านจึงทำเช่นนั้นนะคะดิฉันก็อ่านพบอยู่ในข้อความที่ว่าค่าของคนการทำงานตามหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเพราะงานคือชีวิตชีวิตก็คืองานงานทำให้คนเนี่ยได้เป็นคนอย่างแท้จริงคนเนี่ยจะมีค่ามีราคาก็เพราะการทำงานค่ะโดยเหตุเช่นนี้เองเนี่ยนะคะบรรดาพระสงฆ์นะที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ก็จะทำงานกันอย่างแข็งขันนะคะคุณธีรภาคคะเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักในคุณค่าแห่งการทำงาน
ครับคำสอนของท่านปัญญาภิกขุนั้นบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเวลาจะปฏิบัติจริงๆก็อาจจะไม่ง่ายนักทีเดียวนะครับอย่างเช่นท่านบอกว่าคิดแต่เรื่องดีพูดกันแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆไปสู่สถานที่ดีๆสมาคมกับคนที่มีปัญญาดีนะครับก็จะทำให้เรามีสติมีปัญญาครับฟังดูก็ไม่ยากนะครับแต่บางทีเราก็ปฏิบัติยากเหมือนกันครับคุณจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วนะคะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อคุณธีรภาพได้พูดถึงว่าสมาคมกับคนดีๆมีปัญญาเนี่ยก็คงต้องต่อว่าธรรมะเป็นอาภรณ์ของใจทำใจให้ดีงามสมส่วนขาดธรรมะแล้วก็หมดคุณค่ากันราคาของคนไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองหรือเกียรติยศที่ชาวโลกยกย่องแต่อยู่ที่ความเป็นผู้มีใจสูงเท่านั้นจงเพิ่มราคาของท่านด้วยการยกใจของท่านให้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆวินาทีเถิดค่ะถึงแม้จะอ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันก็คิดว่าเราคงสามารถอ่านได้ทุกสัปดาห์นะคะคุณธีรภาพสำหรับคำสอนของท่านในข้อนี้นะคะ
ครับก็เป็นผลหนึ่งนะครับที่ทำให้กล่าวได้ว่าท่านเนี่ยมีความสำเร็จอย่างยิ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับในการเผยแพร่แก่นแท้ของพุทธศาสนาเพราะว่านอกจากที่จะเทศนาธรรมที่จับใจผู้คนแล้วนี่นะครับการเทศนาธรรมของท่านนั้นถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษเลยนะครับที่ผู้คนไปที่วัดชลประทานโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ตอนสายๆนี่นะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมว่าจะต้องไปฟังธรรมเทศนาของท่านปัญญาณัสสภิกขุจากนั้นแล้วก็จะต้องซื้อเป็นหนังสือกลับไปอ่านอีกด้วยนะครับหนังสือนี้อ่านเสร็จแล้วก็ยังให้คนที่ไม่ได้ไปที่วัดได้อ่านต่อนะครับธรรมะก็เผยแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือจึงเป็นช่องทางสำคัญในการทำงานถือว่าเป็นอาวุธสำคัญมากนะครับของท่านในการที่จะทำงานต่อสู้กับสิ่งที่เป็นความงมงายเป็นความโง่เขลาเป็นอวิชชาในสภาพสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะอาบาจากท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับก็อยากจะขอพูดถึงหนังสือที่ทำขึ้นครับในวาระครบรอบ100ปีแห่งชาตการของหลวงพ่อปัญญาณัฐภิกขุแล้วก็105ปีแห่งชาตการของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นสหายธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นสองศีลศาสนานะครับนั่นก็คือโครงการกตัญญูกตวีธีสองศีลศาสนานั้นได้จัดทำหนังสือพิจารณาขึ้นมานะครับหลายท่านคงจะได้รู้จักหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วถือได้ว่าเป็นเล่มที่หนึ่งครับและในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ100ปีจริงๆนะครับแล้วก็ครบรอบ5ปีของพุทธทาสจริงๆนั้นก็จะเป็นพิจารณาเล่มที่2นะครับซึ่งเราก็จะได้นำบางส่วนบางตอนของหนังสือพิจารณาที่2นั้นเอาไปแค่ส่วนท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เราจะทำให้ท่านได้พบกับเรื่องราวเกิดชีวิตรวมทั้งหลักธรรมะผ่านภาพที่งดงามที่ถ่ายภาพโดยกลุ่มสาขาภาพชุมชนคนถ่ายภาพนะครับเราก็จะค่อยๆนำเอาหนังสือเล่มนี้มาสู่ท่านผู้ฟังนะครับพิจารณาโครงการ2หรือพิจารณาเล่มที่2ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับอาจจะหาซื้อได้ตามแผงหนังสือใกล้บ้านท่านนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าก็จะมีร้านหนังสือหลายร้านทีเดียวที่อยู่คู่กับร้านสะดวกซื้ออาจจะอยู่ที่ปากซอยท่านก็ได้นะครับลองไปหาดูนะครับหรือที่ศูนย์หนังสือกีฬาก็ได้ครับคุณธีรภาพครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะหลายๆท่านที่ได้ประทับใจหนังสือพิจารณานะคะซึ่งมีทั้งภาพที่งดงามมากจริงๆรวมทั้งธรรมะคติธรรมที่งดงามยิ่งกว่าภาพไปอีกนะคะโดยที่กลุ่มสหบกภาพเนี่ยได้นำมารวบรวมเป็นรูปเล่มค่ะท่านที่ประทับใจเล่ม1ก็คงจะคิดนะคะว่าเล่ม2เนี่ยน่าจะดีกว่าเล่ม1เสียด้วยซ้ำนะคะค่ะแล้วก็1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นปฐมฤกษ์นะคะที่หนังสือนี้ได้ออกมาเผยแพร่ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามสถานที่ต่างๆที่คุณธีรภาพแนะนำไปนะคะราคา100บาทเหมือนเดิมนะคะแต่หวังว่าคงจะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นแฟนของกลุ่มสับบวกภาพนะคะ
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ เนื่องจากเป็นวาระสำคัญนะครับคือวาระร้อยปีแห่งชาติการของหลวงพ่อปัญญานันทภิกษุเพราะฉะนั้นพิจารณาเล่มที่2นั้นยังมีหนังสือเล่มเล็กๆอีกเล่มนึงที่แถมคู่กันเลยนะครับจะเป็นเล่มที่ว่าด้วยเรื่องราวของท่านปัญญานันทภิกษุที่จังหวัดพัทลุงที่บ้านเกิดนะครับเรารู้จักท่านในฐานะเจ้าวาดวัดจุลประทานเรารู้จักท่านในฐานะนักเทศฝีปากกล้าแห่งวัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่แต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าชีวิตวัยเยาว์ของท่านที่จังหวัดพัทลุงนั้นเป็นเช่นไรซึ่งสัปดาห์หน้านะครับรายการของเราก็จะได้นำเอาส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือพิเศษที่ชื่อว่าจุลสารตามรอยปัญญานะครับคือตามรอยของท่านไปที่จังหวัดพัทลุงที่บ้านเกิดแถมคู่กันกับหนังสือพิจารณาสอนนี่นะครับจะเอาบางส่วนบางตอนมานำเสนอเดี๋ยวท่านผู้ฟังครับใช่ไหมครับลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตคุณก็อาจจะได้เห็นแง่มุมงามๆของภาพถ่ายอีกเยอะแยะนะคะทั้งของคุณธีรภาพเองแล้วก็ของกลุ่มสหบวกภาพค่ะวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลูกดาวจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตคุณ
สวัสดีค่ะ